that you welcome us, Father. Just take a moment and picture the story of the prodigal son where the father welcomes his son back home. And he's not just standing there waiting for his son to walk up to him. The father is rushing towards his son. He's running to him. He's becoming undignified for the sake of his son. He's running towards his prodigal son. He's embracing him. Oh, Father, thank you that you welcome us, Father. That you yearn for us, Lord. That your desire is for us, Father. That you've paid the highest price for us, Father God. Oh, Lord, there's none like you, Father God. There's none like you, Lord Jesus. Just take a moment to experience him desiring you. Yes, you are blameless, but it's more than that. You are more than just blameless. You are being welcomed. His desire is for you. He's not just letting you in. He's pulling you in. Thank you, Father God. You're gracious, Lord. There's none like you, Father God. Let's just take a few seconds to wait on him. Thank you, Father. Yes, Father, we just want to respond with saying that we love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Ons is lief vir u, Here God. Wees verheerlik vandag, Here God, in Jesus' naam. Here, raak ons harte aan vanoggend met u desire om ons te ken, Here God. Met die desire om die wereld te ken, Here God, om die wereld in te nooi. In die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Dankie, Here. Lekker maar sit. So, dit was lekker gewees. So, goeiemôre, hallo. My naam is Edwin. Ek is, julle sal bly wees om te weet, ek staan hier voor om die Here vir my liedjie gegee het, nie. Ek gaan nie vir julle liedjie sing, nie. Ek staan hier voor om te vir my een dans gegee het, nie. Ek gaan nie vir julle dans, nie. Jy weet, stick to your strings. So, ek wil net vanoggend vir die spreker van vanoggend voorstel. Dit is my altyd baie lekker. Vir Karen, my vrou, sy gaan vanoggend 'n bietjie gesels. Ons is baie opgewonde oor die boodskap vanoggend. Die boodskap gaan oor it ties in met wat ons vanoggend gesing het van dat die Here vir ons wil inverwelkom. Hy wil die wêreld terugverwelkom. Hy wil daai bru bou wat soms afgebreek was en soms is daai bru afgebreek deur ons. en so vanoggend gaan lekker wees. Ek wil net vir Karen bid. En ja, so Vader ons, ek wil net vir Karen voor dankie vir die boodskap wat jy ons harte gepas het, Vader, en dat Karen vanoggend vir ons kan net probeer artikuleer. Here, maar ek bid dat u ons harte sal beweeg, Vader, in Jesus naam, dat u vir ons sal laat hoor wat u vir ons wil sê, Here God, nie wat ons harte noodwendig wil hoor nie, Here. Maar dankie dat u wil lewe bring in die naam van Jesus. Amen.
Dankie, Edwin. Dis nogal snaaks dat jy sê stick to your strengths, want hierheen sou ek nooit gesê het, dis 'n strength vir my nie. Toe ek op skool was, my ma my geforseer om aan rednaars deel te neem. Ek het elke oomblik daarvan gehad. En sy moes my kalmets voer voor die tyd, want ek kon nie voor mense opstaan en praat nie. Dit was net vir my een te veel. So die feit dat ek hier staan is regtig vir my totale eye-opener. Ek het dit nooit verwag nie. So ja, my boodskap vandag, die skrif wat ek net wil hê, julle moet agter in julle koppe hou, soos wat ek praat, is daarop Isaiah 61 vers 4. Dit sê, "They shall build up the ancient ruins, they shall rise up the former devastations, they shall repair the ruined cities, the devastations of many generations." Ek voel dit is 'n mandaat wat ons as 'n kerk het om uit te gaan en te gaan bou. Ons is deel van die koninkryk van die Here. Jesus is ons cornerstone, die apostles en die prophets lê die fondasie. ons is elkeen geroep om te bou. Van die begin van die jaar het ons daai vas en bid gehad en die woord wat die Here die hele tyd vir my gegee het of die goed wat ek die hele tyd raak gelees het was hoe die Here praat oor sy remnant of sy oorblyfsels wat teruggeroep word. En dit het nogals in my hart gaan sit en die oorblyfsels of die remnant praat van die Jode wat in ballingskap uitgegaan het en hoe die Here vir hulle begin terugroep in sy koninkryk in. Nou, wat ek so hou van die profetiese boeke is, dit is 'n woord vir toe, dit is 'n woord vir hulle toekoms, maar dit is ook van toepassing op ons vandag. Dit is 'n lewendige boek wat aangaan. So hoe ek voel daai vandag op toepassing is van ons, is ek voel dis 'n tyd vir die remnant van die Here se koninkryk om terug te kom. En as ek praat van die remnant of die oorblyfsels, praat ek van mense wat in die kerk was of in die Here se koninkryk was wat as gevolg van keuse of 'n fens of seer kry uitgeloop het en weggestap het. En ek voel dis 'n tydperk vir hulle om te begin terugkom in die kerk in. Om huis toe te kom. Ja, waar die Here vir hulle 'n tuiste het waar hulle kan welkom voel. Die skrif wat ek daarso gekry het is Jeremia 23 vers 3. Then I will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, and I will bring them back to their fold, and they shall be fruitful and multiply. I will set shepherds over them who will care for them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall any be missing, declares the Lord. So, ja, ek glo regtig dit is 'n tyd vir mense om terug te kom. Vandat ons in George is, sjoeg, ek kan nie vir julle sê hoe baie sulke mense het ons ontmoet nie. Hulle sê goeders soos, hulle is nie kerkmense nie. Die Here het hulle jare gelede van kerk losgemaak, of hulle gaan van een kerk na die volgende, hulle kry nooit regte plek nie. Of ek kan myself, ek kan enige plek die Here aanbid. Daar is soos 'n post wat iemand op Facebook geplaas het, wat sê, it's better to think about God when you're fishing than to think about fishing when you're at church. So, dit klink nou alles baie oulik en snaaks, maar eintlik is dit maar net 'n manier om te sê, ek wil in die kerk wees, ek gaan maar eerder doen wat ek wil doen, hè? So, byna te sies of vandag, so ek weet. Hopelik is dit nie vir hom nie. Ja, so en mense wat nie wil commit eintlik in kerk nie en maak nie saak hoe ons daaroor voel nie. Kerk is die Here se voertuig waarmee hy die evangelie wil uitdra in die wêreld in. En kerk is soos familie. Mense kry seer. Ek dink dit is die rede hoekom mense so erg seer kry is omdat die kerk is veronderstel om soos 'n familie te wees. Jy is veronderstel om jou hart te kan oopmaak en dis wat gebeur. Mense stel hulle self bloot. En in jou familie is jy nie reg om seer te kry nie. Jy is nie besig om jou hart te guard nie. So wat gebeur in hierdie kerkfamilie baie keer, is jy guard nie jou hart nie en dan kry jy net soveel seerder, want jy verwag dit eintlik half nie. Jy is veronderstel om veilig te voel en liefgehad te voel. En so, ja, en ongelukkig is dit nie net die tradisionele kerk wat mense 'n slegte idee van het nie. Karismatiese kerk het ook, mense het baie wanpersepsies oor die mense in die kerk. Ja, so, As dit wel die tyd is, hoe kan ons as 'n kerkgesin sulke mense bereik? Hoe kan ons uitreik na hulle? Op watter manier moet ons hulle hanteer? So, as ek is 'n ma, ek het sekere goedes wat ek vir my kinders probeer leer. Wanneer hulle 2 jaar oud is, kan hulle wegkom met sekere goedes. Jy kan nie vir 'n 2-jarige, ek weet enige van julle wat al terrible twos deurgemaak het, jy kan dit die terrific twos noem, dit gaan geen verskil maak nie. En mens weet dit, daar is 'n sekere stel reels wat vir daai 2-jarige geld. Jy gaan hom natuurlik help om deur die temper tantrum te kom op wat ook al manier jy voel reg is. Maar wanneer daai kind 17 jaar oud is, kan hy nie meer 'n temper tantrum gooi omdat hy nie in die safety belt wil vasgemaak word nie. As jy ouer is, is daar ander reels wat van toepassing is. Ok, so op dieselfde manier, ja, ons is verantwoordelik om die swak gedrag van ons kinders af te leer. En ons tema hierdie jaar is Family on a Mission. So ons is 'n kerkfamilie, hoe gaan ons uit mission en met mense engage? En op 'n soortgelyke manier is ek en Edwin en die elders, ons is soos ouers in die kerk. En ons is verantwoordelik om seker te maak ons kinders dra 'n goeie beeld uit na die wêreld toe. Dra ons familie se ethos uit na die wêreld toe. OK. En ongelukkig dink ek dat 90% van die mense wat nie in kerk is nie, is as gevolg van ouens in die kerk wat hulle seer gemaak het. Dit is so. En ek het daar 'n skrif daar, Proverbs 18 verse 19, a brother offended is more unyielding than a strong city. Nou ons het dit ook al regtig waar persoonlik beleef met mense wat ons as jong Christene seer gemaak het of offend het deur ons opgewondenheid wat na 22 jaar se verhouding bou nog steeds nie teruggekom het na die Here toe nie. So jy weet as jy jong Christene sekere goeie sou kry, maar wanneer jy groei in jou verhouding met die Here, behoort jy verby te gaan na maturity toe. Okay. So die eerste punt wat ek wil maak oor hoe bereik ons mense is be proud of your heritage, of your Christian heritage, of jou die karismatiese kerk, but be humble. Wees nederig. Ek probeer verskriklik hard my Engelse woorde uit die preek uit te hou, maar ek sukkel so 'n bietjie daarmee omdat ek Engelse Bybel het, so wees nederig. Meeste van ons kom uit 'n tradisionele NG kerk of een of ander tradisionele kerk. Dit is Suid-Afrika se geskiedenis. En dan raak ons gered. En dan gooi ons die baba met die badwater uit. En in hierdie geval is die baba die tradisionele kerk, want alles wat in ons verlede was is verkeerd, dan gooi ons die hele storie weg. En saam met dit kom dan baie keer 'n geestelike trots in. Omdat ons weet van die doop en ons weet van die Heilige Gees en ons weet van genesing. En ons dink ons kan eintlik half dinge beter doen. Ons weet van beter. Maar ons besef nie dat waar ons as 'n karismatiese kerk op die oomblik oes, is waar die NG Kerk vir jare lank gesaai het in hierdie land nie. En regtig waar droë grond opgebreek het. So, ons het eintlik geen reg om trots te wees op 'n manier van die oes wat ons inbring nie, want dit is ander mense wat gesaai het. Nie. Daar is skrif wat sê in Romeine 2 vers 4, John 4 vers 37 het jy om. For there is a saying that holds true, one sows and another reaps. I sent you to reap for that which you did not labor. Others have labored and you have entered into their labor. Ek wil net vir julle 'n uittreksel lees van 'n brief wat ek gekry het. Dit is die ou wat in Kanzibe waar ons laas gaan uitreik het, iemand wat hy ken. Dit is oor 'n dominee wat in Pondoland, dis iewers in die Transkei ingegaan het en net 'n bietjie van sy ervaring, en ek dink daar is so baie sulke gevalle in ons land waarvan ons eintlik nie eens weet nie. Ek gaan gou vir julle net hierdie stukkie uit die brief lees. Hy sê, die sendingstasie is amptelik op 24 Mei 1933 geopen. Dominee Jesse Oosthuizen is reeds in 1932 na Isimela beroep. Daar was toe niks gewees nie, geen kerk of lidmaat, geen gebou of grensstraat nie, net bosse en lang gras. Dominee Oosthuizen is Uvulindela, of padoopmaker, deur die Pondos genoem, en dit was hy inderdaad. Hy het begin om die terrein skoon te maak, stene te brand, en die eerste huisie is vir hom en sy gesin gebou. Hy skryf, die eerste nag in die wilde wêreld het 'n diepe indruk op ons gemaak, ons was heeltemal eensaam en afgesonder. Ek kan net imagine daar in die middel van nêrens, ja. Na 3 jaar se moeitevolle arbeid was die eerste bekeerling uit die heidendom daar. Sy was die 14de vrou van die toe reeds gestorwe hoofman Devu. Daar was groot vreugde oor die eerste gewonde siel. Hulle het haar gekatkiseer en toe gedoop en haar naam Naomi gegee. 'n Paar jaar later is Naomi oorlede en haar laaste boodskap was, gaan sê aan die leraar, Naomi sterf in vrede. Dank ook aan die 2 sendingdames wat my so baie van Jesus geleer het. Is dit nie mooi nie? En dan sê hulle, met Dominee Oosthuizen se vertrek in 1942, is nou amper 10 jaar later, was daar reeds 100 lidmate by Isimilela. Deur die jare het daar baie sendelinge uit die NG Kerk, dominees, dokters, verpleegsters, onderwyseresse, bouers en hulle eggenote gewerk op Isimilela. Die hoogste offer is gebring waarvan die kindergrafies op die sendingstasie getuig. So is die saad van die evangelie uitgestrooi deur die jare, soms vrugteloos, maar in baie lewens tot seën en nuwe lewe. Dit is my ongelooflike testimonie van net mense wat bereid was om hulle lewe neer te lê en nou is daai kerk is 'n groot kerk. Ek het foto's gesien van soos baie mense wat daar was. Ek kan nie 'n getal daarin plaas nie, maar ek dink daar is so baie sulke gevalle van NG ouens of tradisionele ouens wat regtig waar met moeite gaan sit het in 'n dorpie wherever en hulle familie gevat het soontoe. So ek dink ons moet dit net in ons agterkop hou, nê, nee? Dat ons kan trots wees, absoluut. Ons is baie trots op waar ons is en waar ons kerk is en wat ons weet en wat ons kan gee, want ons kan geweldig baie gee, maar besef ook waar ons vandaan kom en watter oes ons van deel is. Dis nie 'n kompetisie nie. Dis nie 'n kompetisie tussen wie doen nou beter en wie het nou meer en al daai tipe goeders nie. Ja. Die volgende punt is wat ek daar het is wees real, be real. En Romeine 2 vers 4, not knowing that God's kindness is meant to lead us to repentance. So, dit is redelik vanselfsprekend. Ons, die Heer is 'n goedheid met mense na om te bring. Nie ander goeders nie. En die een ding wat ek graag oor wil praat is taal. Christianese, ken julle Christianese? Ja, dis al die goedjies wat ons insit in ons gesprekke in. En ek verstaan waar dit vandaan kom, ons raak gered en ons sien iemand anders doen het en ons doen wat hulle doen, ons doen wat ons sien en wat ons hoor. So goed is soos iets is blessed of, wat is daar nog voorbeelde? Ek is seker daar is nog voorbeelde, voorbeelde wat julle het. Wat het ek nog hier so? Ek het iets opgetel en dis net af. Nee? Ok, julle het dit ook al gehoor. Ja, of iets het gemanifest, daai ou het gemanifest. Jy weet, daar is so baie sulke goeders. Nou, in ons konteks, waar ons nou is, verstaan ons wat jy sê. Maar as jy met mense praat wat nie hierdie verwysingsraamwerk het, is dit geweldig moeilik vir hulle om te verstaan waaroor ons praat. En partykeer kan dit nogal bietjie off-putting wees. En selfs ouens wat, as daai mense begin inkom in die kerk in, nê, dis moeilik om daai goedjies uit jou gesprek uit te haal. So my uitdaging is, probeer bietjie 'n gesprek hê sonder om daai fillers in te sit. Want ons het nie nodig om te add on op ons geloof, op wie ons is nie. Die Here het vir ons klaar uniek gemaak en spesiaal. Ons het nie nodig om goedjies by te sit nie. En dit raak selfs die ander plek waar dit nogals rof raak is as mense oor spirituele goed begin praat, soos byvoorbeeld demone en engele en tale en sulke tipe goeders. Nou, toe ek 'n tiener was, het my broer het my vertel van sy vriend wat op daai stadium in sy lewe het, hoe het goed in hulle huis gebeur. Goed is het van die mure afgeval en die oud wakker geword in die nag en dan iemand iets op sy bors gedruk. Sulke tipe goeders. En as 'n tiener het dit my totaal en al vrees bevange gemaak. Heeltemal. Ek was seker 16 jaar oud en ek het in die nag by my ma op die vloer gelê en slaap, want ek kon nie in my kamer slaap nie, ek was te bang. My ma het nooit vir my gevra wat's fout nie, maar ek het dis waar ek geslaap het. Of ek het onthou een aand spesifiek wat ek onder my duvet weggekruip het met my Bybel en vasgeklou, want dis al wat ek geweet het om te doen. En baie van hierdie tipe ervaring is wat mense dink as ons oor sulke goed begin praat, want wat is hulle verwysingsraamwerk? Sulke tipe stories of horror movies, nee, dit is hulle verwysingsraamwerk. Of wat jy gesien het op een of ander TV-kanaal, jy weet, spoeg en sweet en gegil en geskree, dit is mense se verwysingsraamwerk. En wat ek so waardeer het van almal se pa toe hy nou laas jaar hierso was, ek weet nie wie van julle het almal sy deliverance bevryding kursus bygewoon nie, maar hy het dit so normaal hanteer. Hy was so rustig daaroor. Dit was so matter of factly. En in sy manier van dit hanteer, het dit net totaal en al enige vrees weggevat. Want hy het jy weet, dit is nie iets wat jy voor gaan soek nie. Wanneer dit gebeur, is dit en dit en dit hoe jy dit hanteer. En dit is nie hierdie groot fanfare, sonder enige teerlangtuintjies. Dit was vir my regtig waar, net so bevrydend gewees. Net om te sien hoe iemand so iets kan hanteer. Ja, so die volgende punt wat ek wil maak is ons Christene kan lekker opgewerk raak oor goeders, nê? So vir alles hulle voel hulle word beïnvloed, benadeel of so ietsie. Nou so 'n voorbeeld wat ek wil noem, byvoorbeeld is Edwin In Pretoria, excuse, ek gaan nie mense blootstel nie. In Pretoria is daar 'n man wat 'n kerk begin het daar. Hy het 'n boek geskryf nou onlangs, God se oë is blou. En hy is 'n self-proclaimed Zen Christian. Christian Buddhist, wat ook al jy eintlik dit wil noem. So, en daar's verskriklik baie van hierdie vrydenkende Afrikaners, noem hulle hulle self. Nou, dit is nou weer eens, ons kom uit die apartheid jare uit en alles wat daar was is verkeerd, so ons gooi alles wat daar was weg, ons Afrikaners, en weet nie eindelijk waarheen ons moet gaan nie, en saam met apartheid gaan die kerk uit die deur uit, en nou moet ons 'n nuwe manier vind van dink. So, nou gryp hulle so ietsie van alles. Maar nou, hoe reageer die traditionele mense op hierdie, of Christen, nie is net traditionele Christen, maar Christen, hoe reageer hulle op hierdie ou? Onder andere op sy webtuis te staan daar, ek ontmasker jou vandag as die antichrist, jy en jou adder gebroedsel. Dit is die type, jy weet, goed wat mense op reageer. Ander voorbeeld is, jylle weet van die ou wat nou die Christen ethos uit die skole uit wil haal. En laas jaar was daar hier hele hofsaak oor die 5 skole. Die hofsaak kom nou nog voor. Die man agter die hele ding, sy naam is Hans Oosthuizen. Hy was 'n ou van Oudtshoorn, maar ek dink hy woon nou in Stellenbosch. En nie dat ek ons enigszins sê wat hy doen is reg nie, maar die manier waar die Christene daarop reageer, is hy kry hate mail in sy pos, sy kinders word uitgekry as sataniste, hulle sê vir my is Satanse broer. Nou, wat is die gevolg van daai type reaksie? Hier is nou wat hy self aanhaal in die interview wat hulle met hom gedoen het. Hy sê, hoe meer mense my uitkryt, hoe duideliker word die nasionale onverdraagsaamheid, oftewel christelike naaste liefde, en hoe sterker word ou God se saak. So dit sterk net absoluut eenvoudig daai ouens in hulle kwaad waarmee hulle besig is. En ek weet, hier is extreme gevalle, en ek glo nie enige van julle sal regtig in daai kategorie inval nie. Maar wat moet ons doen? Moet ons glad nie reageer nie? Ons kan definitief, daar is mense wat reageer, daar is prokureurs wat die saak gaan aanvat. Bid vir hierdie man, bid vir sy hart, bid vir sy seer, bid vir die prokureurs wat gaan praat oor hierdie ding, dat hulle ek weet dat hulle met 'n sound, well-balanced, well-disciplined mind kan praat. Want as jy hierdie ouens op daar gaan insit, dan gaan die rechter hulle uitgooi. So, die ding vir my is maar net, ons leef in 'n regte wêreld met regte mense. Ons moet regte Christene wees. Die Bybel is vol regte mense, wat uitsonderlike goeders saam met die Here gedoen het. En ek sal graag wil hê dat ons kerk daai boodskap uitleef, dat we are real people, real Christians. Partykeer sukkel ons met staf, maar ons leef in God se goedheid is teenwoordig in ons lewens. Jy kan dit sien in elke ou se lewe dat die God se goedheid is daar. En as dinge nie fantasties altyd is nie, glo ons in sy oorwinning en ons leef in sy vrede en sy vreugde. Okay. Be ready to make an argument. In 1 Petrus 3 vers 15 staan daar, be ready at all times to answer anyone who asks you to explain the hope you have in you, but do it with gentleness and respect. So as jy nou die dag met een van die vrydenkende Christene, as hy oor jou pad kom en jy kan nie net nie reageer nie, hoe gaan jy reageer? Toe ek net gered geraak het, ek het 'n baie goeie vriend gehad van Michael House in Durban, en hy, die tyd wat ek besluit het, ek kies die Here, het hy besluit as 'n atheist. So, atheiste glo net, jy kan nie bewys God bestaan, jy kan nie bewys hy bestaan nie, so intussen sit ek op die draad, nee, en dat glo maar net niks nie. En ek en hy het 'n lang diep gesprek gehad, en soos wat ek geleer is op daai stadium, is jy haal skrif aan. En hy sê toe net vir my, maar hy glo nie in die Bybel nie. Toe is ek totaal en al uit die veld geslaan, want hoe praat ek nou met die ou? Nou het ek niks om vir hom te sê nie, ek het geen manier om met hom te engage nie, want hy, die Bybel is nie die hoogste gesag vir hom nie. Het is makkelijk as ons met mense praat vir wie dit wel is, want jy kan sê, jy kan jou argument of jou gesprek staaf met sekere skrifte, maar as dit nie is nie, hoe gaan jy met die mense praat? Baie mense raak ontsteld omdat daar verskillende gelowe in ons skoolkurrikulum is. Ek dink dit is persoonlik dink ek dit is 'n baie goeie ding. Ek dink dit is 'n goeie ding dat my kinders weet van die verskillende gelowe in Suid-Afrika, ten minste die basiese breë trekke van wat daar aangaan. Ons het nodig om te weet hoekom, wat maak Christendom uniek? Wat maak dit anders van die res? Want daar is definitiewe fundamentele goeders wat ons totaal en al anders te maak van al die ander. En daarmee kan jy nie strei nie, en jy het nie 'n Bybel nodig, jy weet, om dit te, jy kan sekere goeie sê, uit geskiedenis, waar in die geskiedenis staan daar, dat Jesus was wel gebore, en nie in Bybelse boeken nie, daar is baie ander geskrifte, wat goeie staaf, wat absoluut fundamenteel is, tot ons geloof. Ja, so ek dink net dat, Luke en Monica bijvoorbeeld, is my rarige, baie goeie voorbeeld, van mense wat hier die waarheid, hulle eie gemaak het. Hulle is geroep om onder studente te werk en in 'n studentekringe gaan jy baie verskillende mense kry, verskillende gelowe, mense wat nie glo nie, allerhande weird and wonderful goeders en as jy 'n spreekbuis wil wees vir die Here se koninkryk, dan moet jy 'n goeie argument kan maak. OK. Be an ambassador. So, ongelukkig, ek dink baie van ons het dieselfde ervaring, het mense slegte ervarings met Christen besigheidsmanne. Baie van ons, ek meen, as jy 'n visie sien op 'n bord, gaan jy 10-10-1 nie daarin gaan nie, want baie van ons het iemand the benefit of the doubt gegee, en dit het die reg uitgewerk nie. Nou, ek glo ons het 'n verantwoordelikheid in die werksarena om 'n goeie ambassadeur vir die Here se koninkryk te wees. Jy het nie net 'n verantwoordelikheid teenoor jouself nie, jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ander Christen besigheidsouens, want as jy opmos, dan gaan ander mense ook nie na die ander ouens toe gaan nie. Jy weet, dis soos CEE, nie BEE, nie CEE, Christian Economic Empowerment. Jy kry 'n werk op grond van jou agtergrond, maar jy doen nie dit ordentlik nie. Of nepotism, nee, wat jy, asof jou pa is die baas van 'n groot korporasie, en jy kry 'n werk, omdat jy sy seun is, maar jy doen nie wat veronderstel is om te doen nie. So, ons moet ons, as jy Christendom gebruik om 'n werk te kry, dan, jy weet, do God's name proud. Let your yes be your yes, let your no be your no. Doen wat jy gesê het jy gaan doen, wanneer jy gesê het jy dit gaan doen, en doen dit excellently. Want jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor ander ouens. Want hoe jy handel, gaan hulle besigheid affekteer op jou einde. Ek is mal oor hierdie skrif, oor Daniel, wat hulle sê van Daniel. Dit is net vir my so ongelooflike beskrywing. Dit is in Daniel 5 vers 11, wanneer Nebukadneser, of nee, die volgende koning het 'n droom gehad, en hulle roep hom in, maar dit is wat die mense, ander mense van Daniel gesê het, nee, dis wat hulle van hom gesien het. En die Bybel sê, there is a man in your kingdom in whom the spirit of the holy God dwells. In the days of your father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him. And King Nebukadneser, your father, made him chief of the magicians, enchanters, Chaldeans and astrologers. Because an excellent spirit, knowledge and understanding to interpret dreams, explain riddles and solve knotty problems were found in this same Daniel. Ek dink dit is so 'n ongelooflike beskrywing van iemand. Hierdie wat noem hulle die spirit of nie die spirit of the Holy God nie, excellent spirit. Jy weet, ek sal graag geken wil word dat ek 'n excellent spirit in my het. Elkeen van ons het die Here in ons, het daai gees in ons. So dit is nie iets wat ons nie kan hê nie. Ons kan ook daai excellent spirit hê. Be mindful. Dit sê maar net, wees bewus van ander mense rondom jou en waardeur hulle gaan. Ons leef in 'n baie sexually charged wêreld, nee? Die media, ek meen as julle nou kyk, julle weet, baie van julle weet nou van 50 Shades of Grey, wat nou nog seker steeds wys by die flieks. Dit was heeltemal uitverkoop in George. Dit het meer geld gemaak, landwyd, as wat Iron Man 3 gemaak het in Suid-Afrika. Ek dink dit was soort van die fliek wat die meeste mense gaan sien het op die opening day. En dis baie sad, nee? Maar dit is die type wêreld waarin ons leef, die media, boeke, muziek, joh, ek meen, dit is net, ek kan amper half uur daarvan al wegkom nie. Dit is 'n moeilike omgeving om in te wees, dit is die wêreld waarin ons leef. Maar ek wil nou spesifiek met die vrouens praat. Julle weet, mans is visueel. Hulle is visueel gestimuleer. So dit beteken, as daar 'n mooi girl by die kamer inkom, gaan hy waarskynlik dit oplet. En moenie offended wees daardeur nie. Dit is so dit is. Dit gaan nie oor die oplet nie, dit gaan oor die nadraai van die gedagtes na die tyd. Maar as vrouens, moet dit nie moeiliker vir hulle maak as wat nodig is nie. OK. Moenie, as jy 'n toppie het, wat jy weet, niemand kan jou in die oë kyk as jy dit aan het nie. En jy's getroud, kan jy dit dra wanneer jou man by die huis kom. Andersins, gaan jy Woolies toe en jy gaan koop vir jou 'n strappy top en jy trek dit onder aan. As jy nie kan gaan sit nie, want jou rokkie is te kort, jy weet, as jy nie, ja, dan is jou rokkie te kort. En weet julle, as julle dink dit is nie my probleem nie, ons leef in vryheid, dit is jou probleem. In 1 Korintiërs 8 vers 9 tot 13 praat Paulus oor food offered to idols, waar hy praat oor die ouens wat gevra het, mag hulle die vleis eet wat aan idols gegee is, en hy sê daar spesifiek, ek gaan nie iets doen wat iemand anders gaan maak sondig nie, nee? So then, if food makes a believer sin, I will never eat meat again, so as not to make a believer fall into sin. So ons het 'n verantwoordelikheid. Maar nou moet ek ook net sê, manne, julle moet verstaan dat vir meeste vrouens is hulle liggaam 'n issue. Meeste vrouens het nou maar net, dit is net so. En hulle wil mooi lyk en hulle wil hê, they want to be admired. En ek wil my dogter groot maak dat sy trots is op haar vroulike liggaam. Dat sy trots is op alles wat die Here vir haar gegee het en haar femininity. Sy is 'n vrou, die Here het haar so gemaak. En dit is hoe ek my dogter wil groot maak. So ek wil nie hê dat hierdie moet 'n ding wees om vroulikheid te onderdruk nie. As jy verstaan wat ek sê. Maar as jy weet, as jy ou is en jy weet die girl kan 'n gooiingsak aan hê, jy gaan nog steeds kan fokus op wat sy sê nie. Gaan luister na Dave Hooper se preek wat hy 23 November hier so in die kerk gegee het. Dis 'n amazing, amazing preek. Die naam van die preek is Reclaiming Sex. En hy is so weer eens net 'n regtige a real Christian, jy weet, dit is die wêreld waarin ons leef, dit is hoe jy dit hanteer. Regtig prakties, baie, baie prakties gewees. So ek weet dit is 'n sensitiewe saak. Toe my ma, toe ek 'n tiener was, het my ma hierdie raad vir my gegee, ek het daai stadium gedink, dis regtig stupid. Dit het van my ouma afgekom. My ouma het gesê, jou klere moet styf genoeg wees om te wys jy's 'n vrou, en los genoeg om te wys jy's 'n dame. So ek het gedink, dis nogal baie mooi benchmark. OK. Die ander ding wat ek wil praat oor, net om te weet waar mense is, ons kan baie keer baie onsensitief wees oor mense wat nie genesing ontvang nie, of wat miskien deur 'n traumatiese tyd gegaan het. Veral omdat ons in 'n kerk is waar ons glo in genesing, baie keer wil ons vir mense raad en pop psychology gee en gegooi gebedjie gee en dink alles gaan okay wees. En meeste van die tyd moet jy eintlik net luister. Laat die mense praat. Daar's kere wat ons raad nie help nie. Ons weet nie. Ons weet nie hoekom mense nie gesond raak nie. Ons weet nie hoekom slegte goed met goeie mense gebeur nie. Daar is kere wat ons net nie 'n antwoord het nie. Toe Bernard 'n jaar oud was, my oudste seun, toe ek weer swanger. Ek was baie opgewonde daaroor. Ek het nou nie gedink ek gaan emosioneel raak nie, maar dit's okay. 5-8 weke het ons gegaan vir 'n sonar, en die sonar het gewys die baba is 5.5 weke en daar's nie hartklopie nie. My dokter het vir my gesê ek moet terugkom na 'n week en dan sal ons weer kyk. En na 'n week teruggekom en daar was niks nie, en sy het vir my gesê, ek moet nou kies. Ek kan nou net laat die natuur sy gang gaan, of ek moet gaan vir 'n skraap. Gaan jy narkose en al daai goeters. Dit was my geweldige emosionele besluit gewees, omdat omdat ek uit daai agtergrond uit kom van faith healing, nê? So as daar enigsins 'n kans op lewe is, kan ek nie daai baba laat uithaal nie, want dan is dit 'n abortus. Dit was 'n regte sielsvroging vir my. Ek het op die ou einde toe vir 'n tweede opinie gegaan, want ek kon dit nie doen sonder 'n tweede opinie nie. En die vrou was regtig, sy was baie koud. Ek sal dit nooit vergeet nie. Sy het gekyk en gesê, daar's nie lewensvatbaarheid nie. Dit was haar antwoord. En ja, ek het toe gegaan vir die skraap en ek onthou toe ek uit die narkose wakker word, ek kon nie ophou huil nie. Kon nie ophou huil nie. Dit was my verskriklik erg. En jy weet nie die raad wat mense vir jou gee op daai stadium. Ek verstaan, ons wil help. Maar goed wat nie gehelp het nie, is om te sê, jy is nog jonk, jy kan nog kinders hê. Of dis goed dit het op hierdie stadium gebeur en nie later nie. Of dis die natuurse manier om dinge uit te sorteer. Daai tipe goeders help glad nie. Wat wel gehelp het, is ek was baie ashamed daaroor, ek wou nie vir mense gesê het nie. My vriendin, my beste vriendin het my gebel en vir my gesê, die Here druk vir jou op my hart, wat's fout? Sy het nie geweet daarvan nie, toe kon ek vir haar vertel. Dit het so indruk op my gemaak, omdat dit het vir my gewys, die Here weet waar ek is. Ek kan nie onthou dat sy enige raad vir my gegee het nie. Ek kan regtig niks anders as dit onthou nie. Maar ek weet hoe ongelooflik geneesend dit vir my was, om iemand te hê wat net geluister het na my. Weet, en dis moeilik. Dis moeilik vir ons ons wat hou van counseling. Daar is van ons, as jy 'n counselor is, dis moeilik as mense na jou toe kom met probleme. Ons wil dadelik vir hulle sê, doen dit en dit en dit. En jy weet, ons gaan gou 'n gebedjie vir jou bid en dan gaan jy aan met jou lewe. En partykeer is dit nie wat nodig is nie. Partykeer moet ons net luister, saam met mense voel. Nie van hulle verwag om vinnig oor 'n ding te kom nie. En dat hulle net weet hulle is nie alleen nie. Dit is baie keer baie baie meer healing as om net pop psychology te gee. So leer om te luister, leer om te luister voor jy raad gee. Baie keer hoef jy nie eintlik eers die raad te gee nie, want die healing gebeur in daai luisterperiode. Daai skrif daar is in, ek dink is James. Nee, volgende enetjie. Daar sê hy. Remember this, my dear friends, everyone must be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Be positive. So, dis baie maklik om negatief te wees, veral in Suid-Afrika. Ja, ons kan nie afry en die Sunday Times en die rapport, alles se hoofopskrifte gaan negatief wees. Ek love die George Herald, want ons altyd nice community nuus in. Maar meeste van Sunday Times en hierdie goeters floreer absoluut op negatiewe nuus. En dit is baie maklik om in daai gat in te klim en net negatief te raak. Ons kan negatief raak oor die onderwys, oor die budget speech, oor allerhande goeters. Maar jy weet, as mense so begin praat, ek loop net eenvoudig weg. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil nie hoor hoe mense aangaan oor die president en oor dit is nie opbouend nie. Dit is nie vir enigiemand opbouend nie. As dit my uitgangspunt was, moes ek al lank al my tassies gepak het en iewers andersheen gegaan het. Maar weet julle wat? Iewers anders het ook hulle probleme. Ons daar's so baie Suid-Afrikaners wat byvoorbeeld in Nieu-Seeland, ek het familie en vriende in Nieu-Seeland. My vriendin van my wat saam op skool was, het nou 'n baba gehad en haar baba's uit die hospitaal uitgesteel in Nieu-Seeland. Die baba's gevind 'n paar ure later, maar ek meen sulke goed gebeur in ander lande ook. Die polisie reageer in ander lande ook nie op goeders. Daar is stakings, daar is load shedding in ander lande ook. Jy weet, daar's 'n skrif wat mense verskriklik baie aanhaal en ek verstaan die ding agter dit, maar ek voel dit word overused. Daai ene wat sê, if my people would humble themselves and pray, I will heal their land. Jy ken daai skrif. Nou, my frustrasie met dit is, dit voel altyd vir my, as alles nie perfek hierso is nie, beteken dit, ons het nie onsself gehumble nie, ons is nie besig om te bid nie. En tot 'n mate voel ek dis nie waar nie. As ons net terugdink, 21 jaar gelede, was ons land op die rand van 'n siviele oorlog. Die eerste demokratiese verkiesing was omtrent 1 April gewees en ek weet nie wie van julle dit kan onthou nie, maar mense het blikkies kos gestoor, mense het water gestoor, hulle het kersse gestoor. Dit was hektiek. Dit is wat die mense hulle self voorreg gemaak het. En dit was regtig waar tussen Inkatha en die ANC, dit was op die rand van 'n siviele oorlog gewees. En wat het gebeur op die ou einde, daai dag van die verkiesing, nê? Wat hierdie ongelooflike vredevolle dag. Mense het in hierdie ellelange toue gestaan en met mekaar gechat. Niemand was ongeduldig. Dit was regtig amazing. Nou, by regte amper, daar was baie bloedvergieting en onregverdigheid in ons land gewees. So ek glo, we did humble ourselves, we did pray, God did heal our land. Tot 'n groot mate. Dit sê nie dat alles is perfek nie. Die realiteit is, in the last days, lawlessness will increase. Ons leef in die laaste dae. Dit is wat die Bybel sê. But we are called to overcome. Ok. Nou moet ek net sien, waar is ek nou? Daar is skrif daar in Filippense 4 vers 8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise, think about these things. Dit is my amazing skrif daar. Laaste wil ek net sê, be like Jesus. Jesus was nie politically correct nie. En hy het baie mense offend. Maar, hy het mense gerespekteer. Hy het hulle gerespekteer vir waar hulle was in hulle lewens. Ek dink aan die vrou by die put, nie, the woman at the well, wat hy daar ontmoet het. Hy het haar nie blootgestel nie. Hy het nie vir haar gesê, sy gaan reg uit hel toe nie. Hy het baie sag met haar gewerk. Hy het nie eindelijk eers vir haar gesê wat om te doen nie. En sy was op die einde instrumenteel gewees om die hele dorp na die Here toe te lei. Die Bybel sê van hom, van Jesus in Matteus 12, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not quench. En dan staan net nog 'n baie mooi beskrywing vir my van wie Jesus was in Jesaja 11 vers 1. Van 2 af tot 5. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see or decide disputes by what his ears hear. But with righteousness he shall judge the poor and decide with equity for the meek of the earth. Righteousness shall be the belt of his waist and faithfulness the belt of his loins. Wisdom, understanding, knowledge, righteousness, faithfulness. Hy gaan nie judge op grond van wat hy sien of van wat hy hoor nie. Dit is my so mooi. En ek meen, ons moet streef om meer soos Jesus te wees, nê? En ek glo regtig waar, ek glo dit is 'n tyd vir mense om terug te kom na die familie toe, nê? Terug te kom in die kerk in, huis toe te kom. En waar die duivel verwoesting gesaai het. Die duivel het verwoesting gesaai in die kerk met offens, met seer, allerhande goeders. En ek weet, ek was persoonlik ook in sulke situasies gewees, nê? Nee? Ons het 'n deel daaraan, maar ons is geroep om te bou. Ons is weer geroep om die Here se koninkryk weer te bou. En wees besluit om 'n bouer te wees deur jou gedrag, deur hoe jy mense hanteer, deur jou goeie, jou Christen waardes uit te leef. Ek gaan net weer vir julle daai skrif lees, want ek dink dit is so mooi. They shall build up the ancient ruins, they shall rise up the former devastations, they shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. Ek wil hê ons moet vandag in ons harte sê, Here, I will build up the ancient ruins, I will rise up the former devastations, I will repair the ruined cities, the devastations of many generations. So, wat ek graag wil doen nou is, ek wil graag vra dat julle saam met my staan. Ek gaan net 'n oomblik gee, dat as julle weet, julle was betrokke of skuldig aan iemand seermaak, gee dit vir die Here. Sê vir die Here jy's jammer. As jy iemand is wat seer gekry het, sê vir die Here, jy gaan dit nou neer lê. Vergewe daai mense. Jy weet die lewe is te kort om daai seer saam met jou rond te dra. Ja, en dan sal ek sommer net vir ons bid en dan as jy hulle enigstens voel daar's iets wat nog nie uitgesorteer is nie. Iets wat jy wil hê, ek en Eden miskien saam met julle bid. As jy welkom om vorentoe te kom. Ek wil graag ons net staan en wees net saam met die Here. Hoor by die Here, is daar iets of ek moet jammer sê? Is daar iets wat ek moet laat gaan? O Heere, ek dank U net vir vandag en ek bid Heere dat U met elkeen van ons sal praat soos wat ons nou hier staan. Ja Heere, ons wil net na U toe kom in nederigheid Vader en vir U sê ons is jammer. Ons is jammer vir ons U mense nie mooi hanteer het nie. Ons is jammer vir ons trots was. Ons is jammer Heere as ons goed sê wat mense seer maak. Heere, en selfs al was het in ons onkunde, wil ons nog steeds kom, Heere, en net sê, ons is jammer, vergewe vir ons daarvoor, Heere. Heere, as daar mense is wat ons mee met gaan reg maak, laat ons met hulle gaan reg maak. Ons bring nie die situasies voor, die Vader. En ek wil vraag, Heere, vir elke een van die mense, wat ek weet ook in ons levens, wat ons offend het, ons wil hulle terugroep vandag, Heere, in die Koninkryk in, Heere. Ons wil vraag, Heere, dat U hulle harte sal sag maak, Here. En dat U met hulle sal praat, en dat You would woo them, Lord. Soos wat U die woman at the well geroep het, Vader. Ek wil vraag, Here, vergifnis van hulle af. En dat die mense sal terugkom in die Koninkryk in. En ons wil net vra ook vandag, Here, dat ons wil kom, Here, en almal van ons is al seer gemaak deur mense in die kerk. Here, dankie dat dit is nie die kerk nie, dit is die mense. En ons wil net kom, Here, en daai situasies voor U bring en vra, Vader, ons wil dit meer saam met ons saam dra nie. Ons wil nie hê dit moet ons manier wat ons met die kerk omgang beïnvloed nie, Here. Ons wil kom en daai mense vergewe en hulle vryspreek, Vader. Hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. Ons wil hulle vryspreek vandag, Vader. Ons wil aangaan in die vrede en die vreugde van die Here. En ons wil lief wees vir die kerk, Here. Ons wil help om die kerk te bou. Here, geef ons hande wat die kerk bou. Nie afbreek nie, Here. Geef ons harte wat die kerk bou. In Jesus naam.
Amen. Ek glo persoonlik vandag was primair oor praat die Here soos aan die begin met worship waar ons gesien het hoe hy vir ons roep, hoe hy vir ons sy vaderhart wys van uitreik na ons toe. Gaan vanoggend primair oor die van ons wat seer gekry het in die kerk en waar ons weet van ander wat seer gekry het in die kerk om namens die kerk na toe uit te reik. Dit was nie miskien jy gewees nie, maar dit was, hulle het in die kerk seer gekry. So, dat ons kan gaan praksie staan vir die liggaam van Christus en gaan repent vir menslikheid. Maar in die tyd, as een van julle enige behoefte het om voor gebid te raak, as julle seer gekry het in die kerk, dit is, ons allemaal het al mekaar seer gemaak, nodeloos. En julle wil saam bid, asseblief kom vorentoe. Okay. Amen. So die Here seën julle. Gaan geniet 'n bietjie koffie en het 'n goeie week. Amen.